Goeiedag, lieve luisteraar. Ek wonder of jy sal onthou, reg by die inleiding het ek erns vir jou gesê dat 'n mens die psalmbundel in 5 boeke kan indeel. Met ander woorde, daar's 5 afdelings in die psalmboek soos wat ons hom het. En vandag het ons gekom aan die einde van die eerste bundel. Met ander woorde, aan die einde van Psalm 41 is ons aan die einde van boek 1, volgens die Hebreëse teks. Ek gaan dus van Psalm 38 af doen tot aan die einde van 41. Psalm 38 is 'n baie interessante psalm en ek dink jy en ek sal hom graag wil aantrek soos 'n jas, want die opskrif is My sonde kwel my. Waaroor gaan dit in hierdie psalm? Daar's 'n persoonlike geloofsband met die Here. En jy en ek is met daardie geloofsband aan die Here veranker, ook en veral wanneer ons deur siekte of vyandskap teen ons swaar kry en ly. So ter inleiding, liewe luisteraar, wil ek by Psalm 38 sê, dit gaan daaroor dat die bidder vir ons in hierdie lied 'n voorbeeld gee van sy eie berou oor sonde. Daarom word dit ook 'n boetepsalm genoem. Ek gaan nou nie weer oor die aard van boetepsalms met jou gesels nie, want ek het dit al gedoen. Hierdie digter se skuldgevoelens oor die sonde was so erg dat het sy gesondheid begin aantas het. Ook het sy sonde hom van God en van ander mense af begin vervreem. En dit het tot eensaamheid gelei. En daarom het hy uiteindelik sy sonde bely en hy het berou betoon. En daarmee weet ons, liewe luisteraar, as ons berou het en ons bely ons sondes, dan vergewe die Here ons. Kom ons lees so 'n bietjie uit Psalm 38. Moet my tog nie in u toren straf nie, Here, en my langer in die gramskap tugtig nie. U pyle het my getref, u hand lê swaar op my. Nou, jou waarskynlik, liewe luisteraar, roep Dawid hier 'n geleentheid in herinnering toe hy ernstig siek was, want 'n mens kry hierdie aanduiding in 'n klomp verse van Psalm 38, by vers 3 en 4 en 6 en 8 en 11 en 18. En sy lewe is boonop nog deur vyande bedreig. Jy sien dit 'n hele paar keer in die Psalm. En nou dink hy na oor sonde wat hy in die verlede gedoen het en dit kwel hom nou. Want jy sien die leed wat hy moet verduur is vir die biddere aanduiding dat God hom vanweë sy sonde straf. Nou ek het al dit uitgewys toe ons die boek Job behandel het. Dit was 'n denkrigting in die teologie van destyds dat mense gedink het as ek siek is of as ek vyande het, of as ek swaar kry, of as ek arm is, dan straf die Here my. En ons het toe al baie duidelik daarop gewys dat dit 'n verkeerde denkpatroon is. Ek kan nie wanneer ek siek word nou dadelik gaan soek na watter sonde ek begaan het nie. Daar is nie 'n noodwendig direkte verband nie. Daar was gewoonlik 'n verband in daardie tyd geplaas tussen hierdie goed soos swaar kry en sonde, en dan aan die ander kant is weer gesê, as dit nou met iemand goed gaan en hy lyk gesond, sy landerye lyk groen en voorspoedig, dan die mense gesê, ooh, die Here seën hom, hy het seker nie sonde nie. Nou ons weet, dit kan nie so werk nie. As jy dus siek is, moenie 'n direkte lyn trek nie. Dit is nie noodwendig so dat dit die gevolg is van sonde nie. Luister byvoorbeeld hierso na vers 6 en 7. Die wonde stink en sweer en dit deur my eie dwaasheid. Daar kom dieselfde gedagte nog 'n keer na vore. By vers 13. Die wat my lewe soek, stel vir my strikke. Die wat daarop uit is om my kwaad aan te doen, praat al klaar van my ondergang. Die hele dag deur dink hulle vals beskuldigings teen my uit. Maar nou hou ek my maar doof, ek hoor niks. Ek hou my stom. Ek maak my mond nie oop nie. Ek het geword soos 'n man wat niks hoor nie, wat niks het om te antwoord nie. Ek vertrou op U, Here. U sal antwoord, Here, my God. Met ander woorde, liewe luisteraar, as 'n mens Psalm 38 so lees, dan kom jy agter dat daar dinge is wat jy en ek ook soms wil sê. Ek is siek, o, ek het seker sonde gedoen. Maar die Bybel sê dit nie. Die Bybel leer dit ook nie in Psalm 38 nie. Dat 'n mens se sonde jou moet kwel, dit is so. Maar wat is dit wat jy dan moet doen? Bely jou sonde en die Here vergewe jou. En dit, luisteraar, bring my by Psalm 39. U sal sien daarvan is die opskrif U is my enigste hoop. En miskien is daar iemand wat na ons program luister met wie dit regtig nie goed gaan nie. Wat al moed verloor het. Daar wil ek vir jou vra, wil jy nie Psalm 39 aantrek soos 'n jas nie? Eien as dit ware die Psalm toe. Neem die woorde van Psalm 39 as jou eie woorde. Bid dit tot die Here. Lees dit sommer hardop as jy wil. As jy dit nie self kan lees nie, vra iemand om vir jou Psalm 39 te lees en jy sê, Here, dit is die woorde wat ek ook vandag teenoor U wil uiter. Want jy sien, dit gaan hier ook weer oor die hele gedagte van toe sy teenstanders op hom toegesak het. En ek het al vir jou gesê, teenstanders word soms onder die beeld geteken van vyande. En dit hoef nie noodwendig dit te wees nie, dit kan ook aanvegtinge wees in daardie tyd. Hy sê vers 2, ek het gesê, ek wil sorgvuldig let op my lewe en nie sondig met wat ek sê nie. Ek wil nie 'n woord praat as 'n slegte mens my teenstaan nie. Ek was stom en sprakeloos, ek het geswyg nie, gepraat nie, maar my smart het al hoe groter geword. Daar was brandpyn in my, my smart het 'n vuur in my geword. Nou dis baie interessante woorde wat hier staan, liewe luisteraar, want jy sien hy sê toe die teenstanders op hom toesak, wou hy dit eers ignoreer. Hoekom? Uit vrees dat hy dalk iets sal sê wat verkeerd is. En jy en ek kan leer uit wat hierdie man doen. Luister na vers 8 tot by vers 12. Is daar nog hoop vir my, Here? U is my enigste hoop. Red my van al my teestanders. Laat my nie die spot van dwaase word nie. Ek kla nie. Ek maak nie my mond oop nie. Want u het dit oor my gebring. Nou, oor hierdie aspek het ek lank gepraat met jou 'n vorige keer, luisteraar. Ek wil dit net weer onderstreep en ek gaan nie lank daarby stilstaan nie. Dat ons hier 'n voorbeeld het, ook in Psalm 39 vers 10 se laaste sinnetjie. Want u het dit oor my gebring. En as jy die konteks sien, dan besef jy dit is nie goeie dinge wat oor hom gekom het nie. Wat vir ons 'n aanduiding is, dat die Here nie net goeie dinge oor ons bring nie. Nou of ons nou teologies wil slim wees om te sê hy laat dit toe oor ons of hy bring dit aktief oor ons, jy weet dit is 'n hele ingewikkelde argument en debat eintlik in die teologie. So laat ons nie daaroor bekommer oor hoe, met respek gesê, oor hoe die Here se kop werk nie, want ons gaan hom nie verstaan nie. Hy is groot. Hy's heilig, hy's onbegryplik. Maar ons weet hy soek nie ons nadeel nie. Soms tugtig hy ons wel en bring ons terug na Christus toe. Daarom skryf Paulus ook in die Nuwe Testament: ons het die wet van die Here ontvang om ons terug te bring na die Here toe. So ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Kyk nou na die laaste twee versies van Psalm 39. Hy sê: hoor tog my gebed, Here. Luister na my hulpgeroep. Moet tog nie koud staan teenoor my trane nie, want ek is net op u beskerming aangewese. Ag, en hoe wonderlik is dit nie om 'n Nuwe Testamentiese gelowige te wees nie, luisteraar. Want as ons dink aan die trane van die Here Jesus letterlik oor die mense van Jerusalem, dat hulle so onbekeerlik is, dan weet ons dat die Here trane huil oor sondaar mense in hulle sonde en gevangenheid in hulle oortredinge. Daarom kan ons gerus maar hierdie gebed saam bid, veral die 14de versie. Neem tog u straf van my weg. O Christus, het ons straf gedra, is dit nie? Dat ek weer bly kan wees voordat ek heen gaan en nie meer daar is nie. En daarom wil ek jou herinner aan die wonderlike evangelieboodskap. Christus het in jou en my plek ons skuld en ons sonde en ons straf gedra. Hy het krom geloop onder die gewig van 'n kruis, sodat jy en ek uit genade regop mag loop. Dit bring ons, liewe luisteraar, by Psalm 40. En die opskrif daarvan is, miskien is dit jou gebed vandag, Here, red my tog. Dis vir die koorleier, dis 'n Psalm van Dawid staan daar. En dit handel oor wat die Here vir hom gedoen het in die eerste paar verse. Maar kom ons begin so. Mag ek vir jou 'n vraag vra? Want jy het ook al die belewenis gehad dat jy, al is jy 'n gelowige, vir jouself afvra in 'n oomblik, behoort ek regtig aan die Here? Want jy sien, liewe luisteraar, sommige dae ry jy en ek bo op die golf. En dan lê ons weer onder in die gat. Nou, Psalm 40 vertel vir ons van so iemand. Het jy dit al ooit raak gelees in die Bybel? Hy leer vir ons dat 'n mens se geestelike lewe ook maar is soos 'n grafiek van 'n kardiogram. Dit gaan op en af. Maar hy leer ook vir ons wat 'n mens kan doen as jy onder in die gat lê. Nou ja, hoe gaan dit vandag met u? Mag ek vir u vra? Kom ons kyk eers, ek gaan die verse so bietjie deur mekaar gooi vandag, want ek wil hierdie aspek met u bespreek. Kom ons kyk eers na hierdie man se huidige situasie. En 'n mens kry dit in vers 12 en vers 13. Hy sê, moet my tog nie uitsluit van u ontferming, Here. Laat u liefde en trou my voortdurend bewaak, want ramp op ramp het my oorval. My ongeregtighede het my ingehaal. Ek weet nie meer waarheen nie. Hulle is meer as die hare op my kop. Ek is moedeloos. Nou as jy hierdie versies lees, 12 en 13, dan sien jy dis duidelik dat hierdie man onder in die gat lê. Hoe die gelowige weet maar baie goed ook van ontferming, hoor, die goedheid en die trou van die Here. Maar partykeer, ag ja, partykeer is die gedagte aan die Here se goedheid tog so ver weg. 'N Mens weet dit is alles waar, maar dis asof die Here met al sy goeie guns baie ver van my af is. Is dit nie waar van jou ook partykeer nie? Ervaar jy dit nie ook soms nie, liewe luisteraar? En dan is dit met jou en met my, soos met hierdie man. Jy belewe soms niks van die goedheid van die Here nie. Jy wil as dit waar is, soos hierdie ou sê daar in die 13de vers, ramp op ramp het my oorval, my ongeregtighede het my ingehaal, ek weet nie meer waarheen nie. Nou is die vraag natuurlik, luisteraar, wat doen 'n mens in so 'n situasie? Ga jy nou maar net bly lê onder in die gat? Luister, die eerste ding wat hy doen in hierdie psalm, hy lees die grafiek van gister en hy sê, ja, ek gaan terugkyk, daar was 'n tyd toe dit met my goed gegaan het. Nou moet jy oplet, hy kyk nie net teen die hoë mure van sy eie situasie vas nie. Hy begin positief met danksegging. Hy roep al die wonderlike dinge van die verlede in herinnering, alles wat hy alreeds in die verlede ondervind het en wat die Here vir hom gedoen het. Nou kan jy vra, wat het die Here nou vir hierdie man gedoen? Kyk in vers 2 tot by vers 6. Ek het vir jou gesê, ons gaan so bietjie deur mekaar met mekaar gesels. Hy sê, ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig. Kyk nou wat die Here als vir hom gedoen het. He. Hy, die Here, het na my toe afgebuig. Hy het my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan. Hy het weer vaste grond onder my voete gesit dat ek kan loop. Hy het my 'n nuwe lied in my mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en sien, dis die gevolg van wat die Here aan hom gedoen het. Baie sal daarvan hoor en die eer aan die Here toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Nou, liewe luisteraar, hierdie ou lê onder in 'n put, net soos die arme ou Jeremia letterlik onder in 'n put gelê het. Daar in Jeremia 38 vers 6 tot 9. Nou, daarop sê die psalmdigter nou, het die Here hom afgebuig. Hy het gehoor. Hy het hom uitgetrek uit die put. Hy het hom op 'n rots laat staan in al die dinge wat hy gedoen het en die gevolg was dat ander mense toe die Here begin loof het. Baie sal daarvan hoor, sê vers 4, en aan die Here die eer bring. Maar nou interessant, luisteraar, nou trek die psalmis die kringetjie heeltemal klein op homself en dan sê hy in die laaste gedeelte van vers 6, ek sou daarvan kon vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Met ander woorde, hy sê, Here, as ek nou terugdink aan al die goeie dinge wat u al aan my gedoen het, dan is dit te veel om op te noem. Het jy al ooit gedink, hoe lyk ware godsdiens? Want wie hier in vers 7 tot by vers 9 van Psalm 40, kry mens so ietsie oor ware godsdiens. Ek lees dit vir jou. Dit is nie diereoffers en graanoffers wat u wil hê nie. Nie brandoffers of sondeoffers wat u vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Daarop het ek gesê, hier het ek gekom soos dit in 'n boekrol vir my opgeskryf is, om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Nou ja, natuurlik luisteraar, jy sal weet, destyds moes die Israeliete diere in die tabernakel gaan offer, want dit was deel van die Israelitiese ritueel. Nou hier word sommer vier van daardie offers genoem in vers 7, diereoffers en graanoffers en brandoffers en sondeoffers. Maar nee, sê hierdie man nou, as jou gesindheid verkeerd is, sal selfs al die offers wat jy bring niks help nie. Offers is nodig. En offers, luisteraars, is Bybels. Maar dan moet dit opkom uit 'n gehoorsame hart. Gehoorsaamheid is die eintlike ding wat die Here vra in ware godsdiens. Nou natuurlik volg ons ook vandag allerlei rituele in die kerk. Ons bring nou nie meer offers nie, want die Here Jesus het die laaste bloedige offer gebring, hè? Maar ons offers aan tyd en gawes wat ons tot beskikking van die Here se werk stel, ja, ons dankoffers, selfs dit kan alles leeg wees aan inhoud. Onthou jy vir koning Saul? Hy was so ywerig dat hy sommer self die offerandes begin slag het. Maar toe die profeet Samuel daar aankom, het hy vir koning Saul gesê, gehoorsaamheid is beter as offerande. Ons het daaroor gesels toe ons 1 Samuel 15 vers 22 behandel het, en hierdie psalm bring nou dieselfde gedagte na vore. Maak dus seker, liewe luisteraar, dat jy aan die Here gehoorsaam is en hom elke dag dien soos wat hy van jou verwag, dat die gesindheid agter jou dankoffer, die gesindheid is van gehoorsaamheid. Want jy sien, in ware godsdiens gaan dit nie oor uiterlike rituele nie, maar gehoorsaamheid aan die wil van God. En waar kry 'n mens die wil van die Here? Vers 8 het dit vir ons gesê, in die boekrol, met ander woorde in die Bybel. Soos in die boekrol geskryf is, het hierdie bidder dan ook onder andere na die huis van die Here toe gegaan om God se wil te leer ken en te doen. Mag ek jou 'n vraag vra? Is daar iemand wat regtig die wil van die Here volkome doen? Jy sien, dis dieselfde vraag wat gevra word wat agter vers 9 lê, want daar staan om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Onthou jy die Here Jesus se uitspraak in Johannes 4 vers 34? My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. En in Hebreërs 10 vers 5 tot 10 sê die skrywer, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie en het u nie 'n behae in nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf is. En daarna sê hy, dit is nou die Here en dis 'n aanhaling van die Hebreërs skrywer, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Met ander woorde, luisteraar, die eerste offers is afgeskaf. Jesus het gekom, die wil van die Vader kom doen en die groot en finale offer op Golgotha gebring. Ag natuurlik, die Here Jesus het immers juis gekom om die goeie nuus van God se vergifnis van sonde te verkondig, self daardie vergifnis op Golgotha te kom bewerk deur die offer van sy eie liggaam. En nou herhaal hierdie digter sy vroeëre getuienis in vers 10 en vers 11, naamlik dat die Here hom verlos het en dat hy met blydskap daarvan in die gemeente getuig het. Want sien, liewe luisteraar, die goeie nuus is dat God ons sondes vergewe het in Christus. As Nuwe Testamentiese gelowiges kan jy en ek dit dan ook met vrymoedigheid verkondig. As 'n mens dit in jou eie lewe ervaar het, kan jy mos nie daaroor stil bly nie. Jy kan ook nie skaam wees om te getuig nie. En hierdie ou sê, daar in vers 10 en 11, hy kan nie stil bly nie. Hy wil dit graag met blydskap, sê vers 10, in die gemeente vertel. Die tweede ding wat hy gedoen het, hy kyk boontoe en hy bid. Vers 14 tot vers 18. En liewe luisteraar, ek wil hê jy moet dit self in die Bybel gaan lees. Maar dit is 'n wonderlike ding waaraan jy en ek herinner word, dat ons sal bid, dat die Here ons sal gebruik ook as sy getuies. Mag ek hierdie Psalm 40 vir jou kortliks opsom? Die Here het hierdie man as het ware uit die put van die dood gered, vers 12 en 13. Daarom het hy 'n danklied gesing oor die verlossing en getuig hy daarvan, vers 2 tot 11. En in die lig van wat die Here vir hom gedoen het in die verlede, bid hy ook in die aangesig van nuwe probleme met die oog op die toekoms, vers 12 tot 18. Nou natuurlik, liewe luisteraar, jy ken jou eie situasie die beste. Miskien ry jy op die golf van sukses en geluk en voorspoed op hierdie stadium in jou lewe. Maar miskien lê jy in die vallei van die grafiek. Miskien gaan dit nie met jou goed nie. Dalk kan jy môre daar beland. Die vraag is, hoe gaan jy reageer? Wat gaan jy doen? Die Bybel leer ons vandag hier in Psalm 40 hierdie twee belangrike reaksies in tye van nood. Wanneer jou grafiek afgaan en jou uitsig kort word, nommer 1, roep dan die goeie dinge van die verlede wat die Here al aan jou gedoen het in herinnering. Skryf dit op 'n papier, getuig daarvan teenoor almal wat jy teekom. En die tweede ding, in die lig van die feit dat die Here sy trou aan jou bewys het in die verlede, bid in die hede tot die Here en weet uit ondervinding, hy sal my help. En dit bring my dan by Psalm 41. Nou, liewe luisteraar, ek het vir julle gesê, dit is die laaste psalm van die eerste psalmboek. Want die psalmbundel, soos ons in die Bybel het, kan in 5 boeke ingedeel word. Nou, ek gaan hierdie psalm in detail met jou behandel nie, want ek wil graag net enkele dinge uitwys. Die opskrif is, Here, wees my genadig. Want jy sien, as jy die psalm gaan lees, dan sal jy sien, die digter is siek. Hy kry swaar vanweë die optrede van sy medemens, maar hy sien tog kans ten spyte daarvan om sy medemens te help. Hy bid om redding. Mag ek jou vra, hoe reageer jy in tye van nood? Nou, die ander aspek wat ek baie graag vir jou wil uitwys, hier by Psalm 41, hang met die slot van die psalm saam. En daarom wil ek van vers 11 af woordeliks saam met jou lees. Wees u my genadig, Here, en laat my hier opstaan, vir jou gesê hy siek, né? Dat ek aan hulle kan doen wat hulle aan my gedoen het. Nou as Nuwe Testamentiese gelowiges sal ons dit nou nie regtig bid nie. Want ons oefen die wraak uit nie, ons laat die wraak in die hand van die Here oor. Hy sluit af vers 12. Dit weet ek. U het my lief. My vyande sal nie oor my triomfeer nie. Ek is onskuldig. U hou my vas en laat my altyd by u bly. En nou, luisteraar, wil ek spesifiek stil staan in die laaste minuut of 3 wat ek het by vers 14. Want die 5 psalmbundels wat daar is, sluit elk een af met 'n loflied. Wonder of jy dit al ooit raak gelees het. As jy die 1983 vertaling gebruik, dan kan jy gerus kyk voor by sy inleiding. Daar is 'n klein drukskrif geskrywe die indeling van die psalms. So jy sal dit daar kan kry. En dan sal jy sien tot by watter vers dit strek. So byvoorbeeld die eerste bundel eindig hier by hoofstuk 41 vers 14. Die tweede psalmbundel sluit by Psalm 72 vers 20. Ek gaan nou nie almal vir jou sê nie, want dit staan in jou eie Bybel. Waarna ek wil hê jy moet oplet. Die laaste sinnetjie van elke psalmbundel, al 5 van hulle, sluit af met 'n lofprysing. Kom ek lees die laaste sin van die eerste psalmbundel, met ander woorde, Psalm 41 vers 14. Luister, aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe tot in die allerverste toekoms. En dan staan daar, Amen, ja, Amen. Met ander woorde, dit is so, dit is waar. Mag ek het saamvat? Die psalmbundel is in 5 dele verdeel. En elke deel word met 'n lofprysing afgesluit. In die eerste deel beleef ons dus saam met die psalmdigter lyding en droefheid en groot vreugde. Ons leer van God se ewige liefde en sy sorg en ons sien dat ons selfs in ons alledaagse lewe op hom kan vertrou. En dit was die groot breë tema van bundel 1. En daarom wil jy en ek saam met die skrywers en die digters van hierdie 41 psalms afsluit en sê aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe tot in die allerverste toekoms. Amen. Ja, amen. Tot volgende keer. Tot ziens.